เมื่อวานนี้มีบทบรรณาธิการบางบทตั้งข้อสังเกตโยงการเข้าพบนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ในวันพรุ่งนี้ของทางทูตสหรัฐกับคณะนักธุรกิจว่าไทมิ่งมันทำไมเป็นวันเดียวกันกับวันที่ทางกลุ่มม็อบจะบุกไปที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับมันมีอะไรเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันไหมครับ
เขาเล่นบทการทูตหลายหน้าค่ะจำไว้อย่างหนึ่งการทูตสองหน้านะคะ
ครับ
จะได้เหมือนว่าในหนึ่งคือป้องกันว่าเรานี่ไปพบนายกนะคุยเราไม่ได้ทำร่วมนะแต่ในหนึ่งคือการคุณที่คุณสนับสนุนคุณไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในร่วมในม็
อ
บคุณแค่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างไปก็ได
้
แต่คุณภาพคือคุณเป็นทูตไปพบเพื่อเหมือนว่าฉันอยู่ในที่นี้แต่ฉันไม่ได้ไปร่วมนะนะคะคือการทูตสองหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำกันอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้กันอยู่นะคะ
ครับ
ค่ะ
ครับเรากับ
พูดถึงเรื่องนี้ต้องมาพูดย้อนถึงตัวของโจไบเดนตอนนี้กำลังตั้งครม.อยู่นะคะ
ครับ
มีหลายคนที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
อืมเช่นใครบ้างครับเห็นมีลุ้นว่าจะมีคุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธมาเป็นครม.ด้วย
ยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องของการตั้งครม.เนี่ยนะคะตัวของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับสำนักเขาเรียกจัดประชามตินะคะแฮร์ริสเนี่ยนะคะเขาก็สำรวจความเห็นของชาวอเมริกันเรื่องเกี่ยวกับผลเลือกตั้ง
ครับ
นะคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย2ใน3บอกว่าเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรร
ม
นะคะแล้วก็บอกว่า 61% พอใจผลการเลือกตั้งที่ออกมาน ี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ไม่มีใครเชื่อว่าจะมีการโกงเลือกตั้งตัวของทรัมป์เองแล้วเขาก็ยังเชื่ออีกนะคะ 61% เนี่ยเชื่อว่าการเลือกตั้งโดยการส่งบัตรไปรษณีย์เนี่ยเป็นไปด้วยดีไม่มีการโกงงั้นตอนนี้มีข่าวนะคะว่าทรัมป์กำลังหงุดหงิดกับบรรดาทนายของตัวเองคือส่งจะให้บอกว่าให้ศาลประกาศการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งใหม่เนี่ย
ครับ
ปรากฏว่าไปทำฟ้องที่ไหนไม่มีรัฐไหนยอมรับเลยนะคะว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปอย่างยุติธรรมมีการโกงไม่มีการรับฟ้องคดีที่ทรัมป์พยายามบอกว่าจะฟ้องว่ามีการโกงตลอดเวลานะคะ
ครับ
นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยแล้วก
็
ตอนนี้เองตัวของคณะกรรมการกลางของพรรครีพับลิกันนะคะจำนวนมากเริ่มกดดันให้ทรัมป์ยอมรับความพ่ายแพ้สักทีหนึ่ง อย่าดันทุลังนะคะ
ผมกลัวมากเลยว่าภาพที่จะเห็นจากทำเนียบขาวในวัน Thanksgiving เนี่ยจะแทนที่จะเป็นการถ่ายชีวิตให้กับไก่งวงเนี่ยจะเป็นทรัมป์บีบคอไก่งวง
หรือไม่ก็อาจจะมีรูปจำได้เขาเอามาแพร่ใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับที่เคยมีทำรูปทรัมป์แล้วก็ลากรถนะคะแล้วก็ให้คนไปเตะก้นทรัมป์ตอนนี้แพร่ใหม่ว่าทำอย่างนี้ให้คนเตะก้นทรัมป์ออกมาแต่ที่น่าสนใจคือมีนักธุรกิจผู้บริหารธุรกิจระดับดังนะคะเขาร้อยกว่าคนนะคะเสนอเขียนเป็นจดหมายเปิดผนึกให้ทรัมป์ยอมแพ้สักทีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องถึงวงการธุรกิจออกมาแล้วอะค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจคือตอนนี้ตัวของโจไบเดนก็ประกาศตั้งครม.ว่าที่ครม.นะคะเพราะว่าคนที่เสนอชื่อมาต้องรอให้วุฒิสภาเขารับรองนะคะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้เสนอชื่อว่าใครเป็นใครออกมาแล้วจะประกาศเป็นทางการบ่ายวันพรุ่งนี
้
แต่ตอนนี้ก็ข่าวก็หลุดออกมาหมดแล้วนะคะก็รู้จะเป็นเรียกว่าคนสนิทตั้งแต่สมัยที่ไบเดนเคยทำงานด้วยกันสมัยเป็นวุฒิสภาเป็นวุฒิสมาชิกสมัยที่เคยเป็นรัฐเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทำสมัยโอบามาอะไรพวกนี้ค่ะเอาดึงพวกนี้มาทำมาเป็นตัวหลายตัวหลายคนเลยนะคะที่น่าสนใจคือดึงพวกผิวสีดึงผู้อพยพแล้วก็ผู้หญิงเข้ามาตั้งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะก็เรียกว่าเป็นชุดปลอมดองละค่ะ
ครับเมื่อวานผมเห็นคุณกมลาแฮร์ริสทวีตว่าแบบว่าขอบริจาคเงินในการที่จะใช้ในการทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงนี้เพราะว่าทาง GSA โดยคุณเอมิลี่เมอร์ฟี่เนี่ยไม่ยอมปล่อยเงินออกมาให้สักทีหนึ่ง
ใช่ค่ะเพราะว่าตัวของการกระบวนการเปลี่ยนผ่านต้องใช้เงินใช้สถานที
่ครับ
เพราะจะต้องบอกมาแล้วว่าเจ้าหน้าที่ของทำเนียบข่าวปัจจุบันมีอีเมลอะไรบ้างใช้ Facebook อะไรบ้างอะไรพวกนี้ที่เขาเก็บเป็นความลับหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังมานั่งสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของ ว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม
่
นะคะ
ครับ
ก็เป็นคนหนุ่มที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นลูกหลานนักการทูตวงการทูตมาพ่อก็เป็นทูตลุงก็เป็นทูตนะคะตัวเองก็เข้ามาอยู่ในกระทรวงต่างประเทศตั้งแต่สมัยของบิลคลินตันแล้วก็มีฝีมือมากเป็นเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับโจไบเดนสมัยรองเป็นรองประธานาธิบด
ีครับ
และตำแหน่งสุดท้ายในสมัยโอบามาคือเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคะต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศแล้วเขาก็มีวงร็อกของตัวเองค่ะวงร็อกนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรียะมากแล้วด้านนโยบายต่างประเทศเนี่ยเหมือนกันคุณต้องจำตัวอย่างหนึ่งตอนนี้นะคะนโยบายต่างประเทศของเขาคือต้องการให้อเมริกากลับมามีบทบาทในวงการในโลกอีกครั้งหนึ่งบทบาทในโลกอีกครั้งหนึ่งเขาเคยสนับสนุนการที่อเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการอย่างในอิรักในอัฟกานิสถานนะคะนั้นเป็นสัญญาณเลยค่ะถ้าตัวของโจไบเดนตั้งเราลืมบอกชื่อไป
ชื่อจะถามอยู่ว่าชื่อแ
อนโทนีบริงเกนเนี่ยค่ะ
แอนโทนีอะไรนะฮะ
ก็คือจีนเขายังมองจีนว่าเป็นคู่แข่งสำคัญแล้วก็จะดำเนินนโยบายสายเหี่ยวอะค่ะ
แอนโทนีอะไรนะครับนามสกุล
บริงเกนค่ะ
ครับผมซึ่งจะกระทบกับนโยบายของสหรัฐกับจีนกับตะวันออกกลางกับรัสเซียยังไงบ้างครับ
คือตัวรัสเซียอิหร่านอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าทำงานกับเขาได้แต่จีนเนี่ยต้องจับตามองเพราะว่าเขายังมีนโยบายอย่างที่บอกต้องการให้อเมริกากลับมามีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปแทรกแซงกิจการภายในของหลายประเทศอย่างในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นนโยบายเขาเนี่ยก็คือมองจีนยังเป็นคู่แข่งสำคัญนะคะจีนเองก็ต้องดูเหมือนกันว่านโยบายที่กลับมาเป็นสายเหี่ยวของโจไบเดนกับบริงเกนเนี่ยจะออกมาในรูปไหนนะคะ
ครับ
แต่ว่าหลายคนเขาตั้งมาเนี่ยน่าสนใจอย่างที่บอกอะค่ะว่าเป็นครม.ชุดปรองดองอันนี้ว่าที่ครม.นะคะตั้งเจเน็ตเยเลนซึ่งเคยเป็นอดีตของที่ดูแลเรื่องกองทุนสำรองแห่งชาติของ
อเ
ม
ริกาอยู่เฟดไม่ใช่เหรอฮะเจเน็ตเอเลน
ใช
่
แล้วก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะมาคุมกระทรวงคลังนะคะแล้วเธอเองก็เป็นคนที่เรียกว่าหนุนให้มีการเรียกว่างบที่จะมาช่วยคนที่โตในเรื่องของเจอปัญหากระทบเศรษฐกิจจากไวรัสนะคะ
ครับ
ก็เป็นนุชงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจว่าเธอก็มีหลายเรื่องที่น่าทำออกมาแต่เป็นผู้หญิงคนแรกอะค่ะที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคลังถ้าหากวุฒิสภาผ่านนะคะ
เจเน็ตเยเลน
ที่น่าสนใจ
ครับ
ค่ะก็คืออาริฮันโดมาโยกัสคนนี้เป็นคนเชื้อสายคิวบาพ่อแม่พาหนีออกมาจากคิวบายุคของคาสโตรอะค่ะ
ครับ
แล้วก็เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาทั้งตำแหน่งเขาจะให้มาเป็นตั้งตำแหน่งคุมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภู
ม
ินะคะแล้วก็เป็นคนแรกเลยเป็นผู้อพยพคนแรกที่มาทั้งกระทรวงนี
้ครับ
ก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าเป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งแล้วก็อย่าลืมว่ากระทรวงนี้เนี่ยสมัยทรัมป์เป็นกระทรวงหัวหอกที่มาจัดการกับเรื่องผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามจะข้ามแดนจากที่เม็กซิโกออกมา
ครับ
นะคะ
ครับ
คือคนนี้ก็เป็นคนที่มีผลงานอยู่เยอะค่ะออกมานะคะ
อ
ีกคนหนึ่งน่าสนใจแอฟรินเฮจะอ่านว่าเฮเนสหรือเฮนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราต้องฟังกันอยู
่สะกดยังไงฮะสะกดยังไงครับสะกดยังไงครับ
H A I N E S
H A I N E S เฮนส์มั้งครับน่าจะเฮนส์
ใช่น่าจะเฮนส์นะคะเป็นคาดว่าจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ CIA หญิงคนแรก
wow.
คนนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าเลยคือหน่วยข่าวกรองอเมริกาตอนนี้โดยเฉพาะในยุคทรัมป์เนี่ยตกต่ำมากเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเธอจะเข้ามาดูแลเรื่องของคุณธรรมของหน่วยงานที่ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาตินะคะนี่ก็เป็นอีกคนน่าสนใจแต่มีอีก2คนค่ะที่น่าสนใจมากคือลินดาโทมัสกรีนเกรลคนนี้เป็นผู้หญิงผิวดำนะคะเติบโตในรัฐที่เรียกว่ารัฐที่มีรัฐทางใต
้
นะคะจะให้เป็นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินั่นคือการที่ไบเดนต้องการฟื้นนักการทูต ที่เป็นมืออาชีพนะคะเข้ามาทำหน้าที่อยู่ในวงการนี้จริงๆเพราะยุคของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ทำหน้าที่เป็นเอานักธุรกิจมาเป็นทูตนะคะตัวเองก็ทำหน้าที่เป็นเรียกว่าแทรกแซงดำเนินนโยบายทางการต่างประเทศด้วยตัวเองดังนั้นตอนนี้เป็นการฟื้นเอานักการทูตอาชีพเข้ามาอยู่วงการฝีมือเธอก็ไม่เร็วนะคะเธอมีการพัฒนาในกระทรวงต่างประเทศมานานเลยอะค่ะนะคะแอนโทนีบลิงเกนนี่ก็เป็นนักการทูตอาชีพใช่ไหมคะก็จะมาดูแลกระทรวงต่างประเทศไปนะคะงั้นนี่ก็เป็นสัญญาณดีออกมานะคะว่าตัวของโจไบเดนเองเนี่ยเสนอชื่อมาไม่มีใครร้องยี้ฮะ
ครับครับ